У Менску 7 година раніцы, вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соусі, Владимир Бараніш. Вітаем вас. Сёння аўторак 11 траўня. Гостем ранішняга эфіру будзе сябра АГП Юры Варонішцаў. Мы пагаворым з ім пра стратэгічны план прэзідэнцкай кампаніі, які рыхтуе аб'яднаная грамадзянская партыя. У бліц-аналізе, ці можа заставацца стабільным курс беларускага рубля без новых замежных крэдытаў. Мы раскажам, як паўплываў крызіс у Грэцыі на планы на адпачынак беларускіх турыстаў. А ў даследаванні свабоды, навошта Беларусі палёты ў космас. Мы згадаем пра мадэльера Інну Калпашнікаву, якая загінула ў Менску. Вас чакаюць анонсы падзеяў тыдня і барды свабоды. Але спачатку Владзімір Бараніш раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама накіраваў на зацвярджэнне ў Кангрэс пагадненне аб супрацоўніцтве з Расіяй у галіне мірнага выкарыстання атамнай энергіі. Гэты дакумент выносіцца на разгляд амерыканскіх парламентарыяў паўторна. У 2008 годзе тагачасны прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш адклікаў пагадненне з Кангрэсу ў знак пратэсту супраць удзелу Расіі ў вайне з Грузіяй. Колькасць ахвяраў выбухаў на кемеровскай шахце «Распадская» ўзрасла да 43 чалавек. У ходзе выратавальнай аперацыі былі знойдзены целы яшчэ 7 загінулых. Невядомым застаецца лёс 51 шахтара. Спецыялісты брытанскай нафтавай кампаніі «British Petroleum» паспрабуюць закрыць зруйнаваную выбухам у мексіканскай затоцы нафтавую свідравіну спецыяльнай заглушкай. Работы будуць праводзіцца на глыбіні больш за 1.5 кіламетры. «British Petroleum» ўжо выплаціла па зысках аб пакрыцці шкоды ад разліву нафты 3,5 мільёны даляраў. Міжнародны валютны фонд прапаноўвае Літве абкласці падаткам пенсіі. Эксперты фонду лічаць, што ў адваротным выпадку адбываецца дыскрымінацыя працаўнікоў. Мінімальны заробак у Літве складае каля 300 даляраў, але з вылікам падаткаў 250. Сакратарка Еўрапейскай рады па міжнародных справах Кэтрін Эштон згодная на новую спробу дамовіцца з Іранам аб супрацоўніцтве па яго ядзернай праграме. Эштон мяркуе, што абмеркаванне гэтых санкцый у Радзе бяспекі ААН можа пачацца праз 4-6 тыдняў. Улады ЗША выказалі задаволенасць супрацоўніцтвам з боку Пакістану ў расследаванні спробы выбуху ў Нью-Йорку, у якой абвінавачваюць амерыканца пакістанскага паходжання.
У эфіры «Радыё Свабода» у Менску 7 гадзіна 3 хвіліны. Я раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Мазгавы штурм на тэму чарговых прэзідэнцкіх выбараў Беларусі распачала аб'яднаная грамадзянская партыя. Яна рыхтуе стратэгічнае планаванне прэзідэнцкай кампаніі, і гостем «Свабоды» будзе адзін з распрацоўнікаў стратэгіі, былы народны дэпутат СССР Юрый Варонішцаў з Гомелю. Пасля выдзялення крэдыту МВФ Грэцыя ўсё ж спадзяецца зарабіць на турыстах, у тым ліку і на беларускіх. У бліц-аналізе, ці можа заставацца стабільным курс беларускага рубля без новых замежных крэдытаў. А ў даследаванні свабоды, навошта Беларусі космас. Мы згадаем пра мадэльера Інну Калпашнікаву, якая загінула ў Менску 8 траўня. Вас чакаюць анонсы падзеяў гэтага тыдня, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Александра Памідорова. Але спачатку пра надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, кароткачасовыя дажджы, навальніцы, раніцай у асобных раёнах туман. Тэмпература паветра ў дзень ад 17 да 23 градусаў цяпла. Хвалях Радыё Свабода. Пасля таго, як 9 траўня Міжнародны валютны фонд ухваліў выдзяленне Грэцыі крэдыту ў памеры 300 мільярдаў еўра, жарсці ў краіне крыху суцішыліся. Прынамсі, цягам выходных такіх эксцэсаў, якія мелі месца на пачатку мінулага тыдня, не назіралася. Ці могуць падзеі ў Грэцыі нейкім чынам паўплываць на планы на адпачынак беларускіх турыстаў? У працяг Ігар Карній.
Нягледзячы на папулярны выраз пра тое, што ў Грэцыі ўсё ёсць, Беларусі ад гэтага асабліва не холадна і не горача. У аб'ёме міждзяржаўнага тавараабароту Грэцыя не ўваходзіць нават у першую дваццатку стратэгічных партнераў Менска. Паводле МЗС Беларусі, у 2008 годзе краіны нагандлявалі ўсяго на 18 мільёнаў даляраў. Прычым беларускі экспарт мае ўсяго 2 мільёны даляраў, а адмоўная сальда склалася ў памеры больш за 14 мільёнаў даляраў. Нагадаем, што Грэцыя, апынуўшыся ў складаным бюджэтным крызісе, з-за немагчымасці рэфінансаваць на рынках 300-мільярдны доўг, афіцыйна звярнулася па фінансавую падтрымку да МВФ і Еўразвязу. Пакет дапамогі, зацверджаны ў памеры 110 мільярдаў еўра, першыя 9 мільярдаў павінны паступіць у бюджэт да 20 траўня. Эканаміст Леонід Злотнікаў кажа, што наўрад ці можна праводзіць наўпроставыя паралелі паміж Беларусію і Грэцыяй. Але трэба памятаць, што Менск гэтаксама трапіў у крэдытную залежнасць, атрымаўшы ад МВФ больш за 3,5 мільярда даляраў фінансавай дапамогі. Пры гэтым беларускі бок выказаў зацікаўленасць у атрыманні новай пазыкі.
Калі беларускі ўрад не будзе выконваць свае абавязкі, то першае гэта скарачэнне дэфіцыта гандлёвага баланса. Калі яна не будзе лібералізаваць эканоміку, каб іх дасягнуць это скорочение, как бы экономику зарабить более же эффективной. МВФ может так само выйти до высновы, что Беларуси ничего не допоможет. Тады могу и не дать кредиты.
Конечно, не варто забываться и на туристичный складник, який для бюджету Греции мае істотное значение. Адпачынак у антуражы антычнай гісторыі прыцягвае на ўзбярэжжа Іанічнага і Эгейскага мораў мільёны турыстаў. Аднак казаць пра ажыятажны попыт не выпадае. У сярэднім штогод з Беларусі ў Грэцыю выязджае крыху больш за 1000 чалавек. Супрацоўніца турыстычнага агенства Марыя Крупнікава кажа, што не дадаюць імпэту і перыядычныя хваляванні грэкаў, незадаволеных эканамічнай палітыкай сваіх уладаў. А таксама ёсць складанасці ў запаўненні дакументаў, выкліканыя адсутнасцю ў Менску грэцкага консульства. Апошняя мае на ўвазе, што да звыклых 60 еўра за візу трэба дадаць 30 еўра кур'ерскіх паслугаў.
Какие документы требуют сейчас в Греции? Ну, виза ж беларусам всем открывают, понятно, что в Москве. А они же не берут греки по поводу недвижимости, они же ничего не требуют. Если англичанам еще ты можешь дать дополнительно недвижимость, квартиры, машины, то-то-то. А эти ко мне туристы пока не обращались.
Апроч таго, адпужвае досыць высокі кошт адпачынку. Ад 1000 еўра ў трохзоркавым гатэлі. Хоць візуальна гэта вельмі падобна на парадак таннейшыя курорты Турэччыны. Спадарыня Алла, прадстаўніца яшчэ адной менскай турфірмы, гаворыць, што многія беларусы ўсё ж спадзяюцца на абвал коштаў на курортах Грэцыі. Але пакуль што тэндэнцыя для патэнцыйных курортнікаў не аптымістычная.
Ну, вообще, есть тэндэнцыя падняцця цэн. Вот даже наблюдая по европейским странам, сейчас вот сравнивая с прошлым годом, все, например, ждали падения цен на Грецию, поскольку там кризис у них. Но Греция очень стабильно сдержала свои цены, даже какую-то планку запаса взяла с прошлого года.
Сказала Свабодзе супрацоўніца адной з менскіх турыстычных фірмаў. У эфіры радыё Свабода. Мазгавы штурм на тэму чарговых прэзідэнцкіх выбараў Беларусі распачала аб'яднаная грамадзянская партыя. Яна рыхтуе стратэгічнае планаванне прэзідэнцкай кампаніі. Да акцыі падключыліся і прадстаўнікі рэгіянальных партыйных структураў. І сёння госць нашага эфіру адзін з распрацоўнікаў стратэгіі, былы народны дэпутат СССР Юры Варонішцаў. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі. Сцягніку, які накіроўваецца ў Вільню. Доброй раніцы.
Доброе утро.
Скажите, калі ласка, ваша поездка у Вильню – это так самая частка мозгового штурма?
Да, вообще-то мозговой штурм – это достаточно длительный процесс. То есть это не то, что мы соберемся один раз в комнате, хорошенько проштурмуем, и в результате у нас появится готовая стратегия. Мы встречаемся с экспертами, с белорусскими, с нашими друзьями из других стран, которые дают хорошие советы. И вот как раз в Вильнюсе мы собираемся пару дней поработать спокойно, доброжелательной атмосфере в древней столице Беларуси.
Скажите, калі ласка, а что уже напрацавана, какие основные принципы стратегии? Для партии гэта будуць президентские выборы ці нешта іншае?
Мы готовим несколько вариантов стратегии, то есть мы предусматриваем различные развития событий, потому что любая ответственная политическая структура должна быть готова к любым поворотам. И то, что это необходимо, показал опыт вот последних президентских выборов, когда случилось то, что оппозиционные силы, скажем так, не имели готовых вариантов действий, вот особенно на конечном этапе. Вот когда пришли люди на площадь, и никто не знал, что делать дальше. Я думаю, что когда мы закончим нашу работу, мы будем знать, что делать при любом развитии событий.
Скажите, а ГП будет выставлять кандидата, своего кандидата на президентские выборы? И на какого кандидата будет працевать партия, коли не будет вызначен один кандидат?
Да, мы уже решили, что партия будет выставлять своего кандидата. Кто это, пока окончательное решение не принято. И это, конечно, не значит то, что вот мы жестко будем работать только на своего. Если появится очень сильный человек, про которого все скажут, да, вот это вот, как мы раньше не понимали, что мы должны все поддерживать его. Вот если такой человек появится, то я больше чем уверен, что наша партия поддержит его, несмотря на то, что мы будем выдвигать своего кандидата.
А какие ваши дела о распрацовке стратегии, за какие керунки вы отказываете?
Ну, учитывая то, что я большей частью практик, и в последние там 10, может быть, даже больше лет приходилось заниматься различными политическими кампаниями в Беларуси, в России, мне поручили как раз
У нас проблемы с телефонной связью. И мы надеемся, что мы сможем связаться еще с былым народным депутатом СССР Юрием Воронежцевым крыху поздней. Я нагадаю, что он один из распрацовников стратегии на президентские выборы, которую рыхтует Объединенная Громадянская партия. А вы на хвалях Радио Свобода, и зараз я пропоную Владимиру Баранічу рассказать про основные події, якія отбылися у Беларуси за гэтые дні.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Прадстаўніца БСЕ па пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч, паходжаннем з Боснії ды Герцэгавіны, накіравала адмысловы ліст на імя міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава. У ім Міятавіч выказвае сваю занепакойнасць у сувязі з запалохваннем журналістаў у аўтарытарнай Беларусі і падкрэслівае, што гэткія захады негатыўна ўплываюць на і без таго аслабленую расследную журналістыку ў Беларусі. Міятавіч заклікае беларускія ўлады да дбайнага вывучэння выпадкаў ціску. Як адзначаецца ў лісце прадстаўніцы АБСЕ, за апошні месяц 4 незалежныя беларускія журналісткі Святлана Калінкіна, Марына Коктыш, Наталя Радзіна ды Ірына Халіб былі дапытаныя прадстаўнікамі службы дзяржаўнай бяспекі, у іх былі сканфіскаваны кампутары, а таксама адпаведныя дакументы і матэрыялы. ЗША занепакоеныя прысудам, які быў вынесены Мікалаю Алтуховічу яшчэ тром удзельнікам працэсу паводле абвінавачвання, якое звязана з незаконным захоўваннем зброі. Пра гэта гаворыцца ў заяве амбасады ЗША ў Беларусі. У сувязі з гэтым амбасада ЗША нагадвае, што паляпшэнне адносінаў Злучаных Штатаў Амерыкі з Беларусю можа адбыцца толькі тады, калі беларускія ўлады прадэманструюць большую павагу асноўных правоў чалавека. На будаўніцтва Віцебскай ГЭС на рацэ Заходняя Двіна плануецца накіраваць 435 мільярдаў рублёў. Увод эксплуатацыю Віцебскай ГЭС з устаноўленай магутнасцю 40 мегаватт запланаваны на 2013 год. ГЭС дазволіць у сярэднім выпрацоўваць 138 мільёнаў кіляватт электраэнергіі ў год.
Владимир Бараніч про основные белорусские подеи. А у нас обновилась сувязь с техником, який накировывается у Вильню, и там находится былый народный депутат СССР Юрий Воронежца. Он один из распрацовников стратегии пленования президентской кампании, которую рыхтует Объединенная Громадянская партия. Спадар Юрий, скажите, коли ласка, вы один из авторов громадской экологичной экспертизы проекту будовництва атомной станции в Беларуси. Скажите, у выборшей кампании тема будовництва атомной электростанции будет присутничать и в какой ступени?
Для Беларуси, конечно, это довольно острый вопрос, учитывая наше чернобыльское прошлое и настоящее, к сожалению. И мы считаем, что, по крайней мере, в условиях нынешней Беларуси строительство атомной станции абсолютно нецелесообразно и абсолютно не нужно. И, естественно, в определенным образом эта тема будет присутствовать в том месседже, который будет нести наша партия.
Ну, першапачаткова планавалася, что будовать атомную станцию будут российские специалисты. Но теперь возникают такие магчымасці, такие верагодности, что это могут быть и французские специалисты. В таким выпадку позиция АГП застанется такой же самой категорично, не белорусская АЭС?
Ну, я думаю, что все-таки строительство атомной станции в Беларуси, я почти уверен, что в ближайшие там 10 лет не состоится, потому что это слишком начинает быть похожим на какой-то блеф. Ну, а да, французские реакторы, конечно, в определенной степени лучше российских, но мое личное мнение, я не знаю, как будет, какое будет решение принято, так сказать, всей нашей партии, но мое личное мнение, что атомная энергетика – это энергетика 20 века. А 21 век – это новые технологии, это энергосберегающие технологии. И я напомню, что в Беларуси на 10, на 1000 долларов ВВП мы тратим энергии в полтора, а то и в два раза больше, чем в европейских странах. Вот наша реформа. Сначала нужно навести порядок здесь, а потом уже думать об новых генерирующих мощностях.
Дякую вам великий за гутарку.
Всего хорошего.
Гостем свободы был былый народный депутат СССР Юрий Воронежца из Гомеля. И я вибачаюся перед слухачами Радио Свобода за проблемы, которые у нас возникли у телефонной связи с Беларусью. На хвалях Радио Свобода тут Ганна Соус и коротко про надворье. Синоптики прогнозуют переменную облачность, короткочасовые дожди, навальницы, раницы, в особных районах туман. Температура по ветру в день от 17 до 23 градусов тепла. 12 травня у Менску пачне праца шарговая місія МВФ. Недавно Александр Лукашенко заявляў, што Беларусь ўжо не мае патрэбу ў новых крэдытах ад МВФ. Ці патрэбныя Беларусі новыя фінансавыя пазіцыі для падтрымання эканомікі? Ці можа заставацца стабільным курс беларускага рубля без новых замежных крэдытаў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Бліц аналіз свабоды.
Подчас своего штогодового послания до белорусского парламента Александр Лукашенко выказал сумнев на конт того, ці потребна теперь уже Беларуси допомога МВФ. Мовляв, свою функцию эти кредиты выконали, и зараз нам треба подумать, ці потребные новые гроши. Але у недавнем интервью агентству Рейтер президент Беларуси уже сказал, что Беларусь протягнет сотрудничество с Международным валютным фондом. На вашу думку, ці потребна сегодня белорусской экономике новые кредиты от МВФ?
Я думаю, что потребно так само, как и ранее. Потому что кардинально внешнеэкономическая конъюнктура для Беларуси не изменилась. Но цены на нафту подросли. Это может значить, что наши нафтопродукты не так само подросли. Но все-таки попыт на нафтопродукты ниши не обновился такие, какие были, может быть, не обновится. Это, во-первых, по-другому, наши нафтоперепроцовывающие предприятия сегодня работают не на полную могутность. За изменениями цен на сырую нафту, пошлины и так далее. Никаких измен я не бачу. Относно другой нашей товарной позиции, это калийное угноение. Те цены, по каких заключили контракты мы с Индией, Бразилией и с Китаем, они значительно ниже тех, какие были до кризиса. Там было 2600 долларов за тонну, а сегодня там 300 долларов. На маршрут в два раза менее. тому притока валюты. У нас, если повелишься, то вельми незначно в сравнении с тем, что было до кризиса. И я лишь, что без внешних кредитов нам никак не обойтись, в том лику без кредитов МВФ.
Апошние месяцы белорусский рубель демонстрирует свою относную тривалость в отношении до кошика валюты, и он остается, можно сказать, неизменным. А улады тем часом обещали, что до наступного года он не пересечет этот знакомитый коридор 10%. На вашу думку, тем максима стабильность белорусской национальной валюты без внешних запозичений, без кредитных ресурсов?
Я сомневаюсь, потому что, на мою думку, миновито кредит МВФ мы смогли пополнить наши резервы валютные и поднять курс белорусского рубля до кошика в межах коридора, плюс-минус 10%. Я думаю, что без внешних запозиченностей мы Нацбанк безобочно не сможем. Я думаю, что МВФ кредит нам наступный даст. Право тем, коли он даст. В конце года это будет добро. А если в наступном годе, то, думаю, Нацбанка могут быть полные тяжкости, как потримать курс рубля.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Я готовы закласціся. Пераважная большасць тых, хто праязджае на чыгуначнай станцыі Пухавічы, так і ад'язджае, не зразумеўшы, чаму справы вырашае ў райцэнтры Марына Горка, а ад'ехаўшы за гарадскія межы, ізноў апынаецца ў Пухавіцкім раёне. Таму вандроўку ў вёску і калісьці таксама былы райцэнтр Пухавічы, дзе зараз усяго за 2000 насельнікаў, вырашыў пачаць з высвятлення гэтага гістарычнага парадоксу. Маё падарожжа ў вёску Пухавічы.
Падарожжа Віталя Семашкі ў вечаровым эфіры «Свабоды». А зараз анонс падзеяў, якія маюць адбыцца на гэтым тыдні. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Аўторак, 11 траўня. Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў і лабараторыя «Новак» праводзіць прэзентацыю вынікаў даследавання «Беларусі свет. Геапалітычны выбар і бяспека скрозь прызму эканомікі і культуры». Вынікі даследавання будуць прадстаўлены ў выглядзе справаздачы пра нацыянальнае сацыялагічнае пытанне, якое было праведзена сёлета ў студзені-лютым. У Вене пачнуцца грамадскія слуханні і кансультацыі па справаздачы аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе беларускай АЭС. У складзе беларускай дэлегацыі толькі адмыслоўцы дзяржаўных установаў: Мінэнерга, Мінпрыроды, Міністэрства аховы здароўя і Інстытуту радыялогіі. Серада 12 траўня. У Савеце па правах чалавека ААН у Жэневе будзе прадстаўленая справаздача аб правах чалавека ў Беларусі, распавядае выканаўчы дырэктар праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Алег Гулак.
Неўрадавыя арганізацыі маглі таксама прадставіць сваю інфармацыю аб сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. Мы гэтым справам скарысталіся і мы зрабілі сумесны такі даклад БХК, Вясна, ВАШ і асамблея неўрадавых арганізацый, карыстаючы матэрыялы Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Мы зрабілі свой даклад. Там былі іншыя даклады. Зараз гэта працэдура разгляду будзе адбывацца.
Чацвер, 13 траўня. 13 траўня распачынаецца першы фестываль беларускамоўнай рэкламы і прамоцыі «Аднак». Назавем некалькі намінацыяў: тэлевізійная і кінарэкляма, друкаваная і вонкавая рэкляма, дызайн, інтэрнэт-рэкляма, радыё ці аўдыё-рэкляма, распавядае каардынатар кампаніі «Бузьма» Семярын Квяткоўскі.
Рэкляма, в прынцыпе, гэта частка культуры. Гэта і дызайн, прамоушн, гэта не толькі тэхналогія, гэта творчасць. І вельмі важна, каб ідэя беларуская ішла праз розныя рэтранслятары. Ёсць такія прыклады, той же Samsung, сусветны брэнд, які прынцыпова толькі по-белорусски рекламировать. Мы решили, что это будет важно и цікаво, и с творчего погляду, и с практичного. Покажем людям, что с одного боку это такое мастерство, которое уплывает на национальную сведомость. А с другого боку мы покажем, что это может быть и практичное значение белорусской мовы у рекламе, что это может людям давать навык чего заработать.
Прыкладна праз паўгадзіны Ягор Маёрчык працягвае расказаць пра падзеі, якія маюць адбыцца на гэтым тыдні. А на чарзе перадача «Барды свабоды». Я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку. На гэтым тыдні ён расказвае пра Александра Памідорова.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Будем слухать песни надзвычай цікавага и разнаплянавага творцы, чьи песни многие любят и ведают на память. У нас у гостях сапраўдный мянчук, гараджанин далеко не у першым пакаленні, як ён сам себе называе, центравы, Александр Помидоров.
Больш мне баліць тое, што амаль не засталося тых месцаў, якія былі любімымі, ад іх засталіся толькі ўспаміны. Альбо фізычна, тэрытарыяльна, нават калі яны хаця б выглядаюць нейкім чынам, дык патрапіць туды ўжо нельга, бо там нейкая, можа быць, фірма сядзіць камерцыйная і часцей за ўсё не беларуская, не беларуская, не наша паходжання, а якая-небудзь з Москвы. І таму гэта ўсё нейкім там сталёвым плотам агароджана, і туды просто не зойдзеш нават. Мінск – гэта такая штука, гэта родны горад, безумоўна, ён і любімы, і ненавісны. Як ўсё, што тычыцца кахання. Часам так ужо збрыдзіць, што просто кашмары. Нават калі пасля доўгіх часоў нібыця тут заїжджаеш, дык здаецца, чаго сюды прыпёрся ўжо. Уже чамадан вакзал назад. Але потым разумееш, што ўсё ж такі тое, што ў Мінску раздражняе, гэта не горад, а гэта вось гэты нанос, гэты вось брыдкі гэты флёр, менавіта ад той часткі людзей, якім не даеш, як ты кажаш, даверу, пры тым, калі яны кажуць, што я там мінчук. Але вельмі вось напружвае апошнім часам тое, што робіць з горадам людзям неадпаведныя, людзі, якім гісторыя гэтага гораду, гучанне гэтага гораду і ўвогуле жыццё гэтага гораду, нічога яно для іх не значыць. І, на жаль, гэтаму гораду так не вельмі пашчасціла з такімі людзьмі, бо нават дагэтуль ніхто, галасы там-сям яны гучаць, але хоць бы хто нармальна сказаў спакойна і спраўдную праўду пра тое, што горад Мінск, як і весь край пад назвай Беларусь, гэта суцэльная тэрыторыя эксперыменту. Гэта эксперымент над свядомасцю, над горадам, над архітэктурай, над культурай, прычым эксперымент такі вельмі кепскі. Эксперымент па вынішчэнні ўсяго, што магло б неяк трымаць чалавечую памяць і памяць тых людзей, каб людзі сабе адчувалі не па-расійску временщыкамі, а каб людзі адчувалі сваю адказнасць за тое, што адбываецца у тваім доме, на тваёй лесничнай клетцы, у тваім двары, у тваім раёне, у тваім горадзе, у тваёй краіне.
Куплю сабе дом з верандай жоўтым ліхтаром ды ліхтаром для мятлікаў і камароў ды каб быў сігнал для маіх сяброў, для ўсіх сяброў, калі запалю святло. Я калі-небудзь куплю сабе дом, каб оборона была и тепло. И тепло, каб усім тепло. Ты после долгой дороги куды предаться было. Было б, просто было б, ты каб не думать. А не про смерть, а не про життё. А не про что. Я коли-небудь куплю себе дом. Куплю себе дом, куплю себе дом с верандой желтым ліхтаром, каб был сигнал, коли запалю святло.
У Мінску 7:30, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами по-ранішому Ганна Соус і Володимир Бараніш. Вітаємо всіх, хто долучився. Сьогодні вівторок, 11 травня. Гостем ранішнього ефіру буде сябра об'єднаних громадянської партії Юрій Воронішцев. Ми поговоримо з ним про стратегічне планування президентської кампанії, якою рихтує АГП. Розкажемо, як попливав кризис у Греції на пляни білоруських туристів. Згадаємо про медальєра Інну Колпашнікову, яка загинула у Мінську. А у дослідуванні свободи навошта Білорусі космос. Вас чекають так само анонси подій у тидня і барди свободи. Але спочатку Володимир Бараніш розкаже про основні міжнародні події.
Вакол світу за 100 секунд.
Колькасць ахвяраў выбухаў на кемеровскай шахце Распаскай узрасла да 43 чалавек. У ходзе выратавальнай аперацыі былі знойдзены целы яшчэ 7 загінулых. Невядомым застаецца лёс 51 шахтара. Президент США Барак Обама накіраваў на зацвярджэнне ў Кангрэс пагадненне аб супрацоўніцтве з Расіяй у галіне мірнага выкарыстання атамнай энергіі. Гэты дакумент выносіцца на разгляд амерыканскіх парламентарыяў паўторна. У 2008 годзе тагачасны прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш адклікаў пагадненне з Кангрэсу ў знак пратэсту супраць удзелу Расіі ў вайне з Грузіяй. Сакратарка Европейской Рады по международных справах Кэтрин Эштон згодная на новую спробу домовиться с Ираном об супрацовництве по его ядерной программе. Эштон меркуе, что обмеркование этих санкций у Ради безпеки ААН может початься праз 4-6 тыдняў. Улады США выказали задоволенность супрацовництвом сбоку Пакистану у расследовании спробы выбуху у Нью-Йорку, у якой обвинувачивают американца пакистанского походжання. Спеціалісти британської нафтової компанії British Petroleum спробують закрити зруйнованою вибухом у мексиканській затоці нафтову свідровину спеціальною заглушкою. Роботи будуть проводитися на глибині більш за 1.5 кілометри. British Petroleum уже виплатила по зисках о покритті шкоди від розливу нафти 3,5 мільйони доларів. Черговий страйк проведуть завтра грецькі профсоюзи, які виступають супраць, на їх думку, несумленних і жорстких мераў у Раду.
Владимир Бараніш, «Вакол свету» за 100 секунд. Ви на хвалі Радіо Свобода. І зараз я розкажу вам більш подрабязно, про що пойде гутарка у сьогоднішній програмі. Мозговий штурм на тему чергових президентських виборів у Білорусі розпочала об'єднана громадянська партія. Вона рихтує стратегічне планування президентської кампанії. Гостем «Свободи» буде один з розпрацовників стратегії, былий народний депутат СССР Юрій Воронішцев. Після виділення кредиту МВФ Греція все ж сподівається заробити на туристах, у тому ліку і на білоруських. У дослідуванні «Свободи» навошта Білорусі космос. Ми згадаємо про модельєра Інну Колпашнікову, яка загинула у Мінську. Вас чекають так само анонси подій, які мають відбутися на гэтым тыдні. Але спачатку пра надвор'е. Синоптики прогнозують пераменную воблачнасць, кароткачасовыя дажджы, навальніцы, раніцы ў асобных районах туман. Температура паветра ў дзень ад 17 до 23 градусаў тепла. Мозговий штурм на тему чергових президентських виборів у Білорусі розпочала об'єднана громадянська партія. Яна рихтує стратегічне планування президентської кампанії. До акції підключилися і представники регіональних партійних структур. Півгодини тому гостем нашого ефіру був один з розпрацовників, былий народний депутат СССР Юрій Воронішцев. Пропоную послухати фрагмент інтерв'ю.
Да, Да, вообще-то мозговой штурм – это достаточно длительный процесс. То есть это не то, что мы соберемся один раз в комнате, хорошенько проштурмуем, и в результате у нас появится готовая стратегия. Мы встречаемся с экспертами, с белорусскими, с нашими друзьями из других стран, которые дают хорошие советы. И вот как раз в Вильнюсе мы собираемся пару дней поработать в спокойной, доброжелательной атмосфере в древней столице Беларуси.
Скажите, калі ласка, а што ўжо напрацавана, якія асноўныя прынцыпы стратэгіі? Для партыі гэта будуць прэзідэнцкія выбары ці нешта іншае?
Мы готовим несколько вариантов стратегии, то есть мы предусматриваем различные развития событий, потому что любая ответственная политическая структура должна быть готова к любым поворотам. И то, что это необходимо, показал опыт вот последних президентских выборов, когда случилось то, что оппозиционные силы, скажем так, не имели готовых вариантов действий, вот особенно на конечном этапе. Вот когда пришли люди на площадь, и никто не знал, что делать дальше. Я думаю, что когда мы закончим нашу работу, мы будем знать, что делать при любом развитии событий.
Скажите, а ГП будет выставлять кандидата, своего кандидата на президентские выборы? И на какого кандидата будет працевать партия, коли не будет вызначен один кандидат?
Да, мы уже решили, что партия будет выставлять своего кандидата. Кто это, пока окончательное решение не принято. И это, конечно, не значит то, что вот мы жестко будем работать только на своего. Если появится очень сильный человек, про которого все скажут, да, вот это вот, как мы раньше не понимали, что мы должны все поддерживать его. Вот если такой человек появится, то я больше чем уверен, что наша партия поддержит его, несмотря на то, что мы будем выдвигать своего кандидата.
Скажите, у выборчей кампании тема будовництва атомной электростанции будет присутствовать и в какой ступени?
Для Беларуси, конечно, это довольно острый вопрос, учитывая наше чернобыльское прошлое и настоящее, к сожалению. И мы считаем, что, по крайней мере, в условиях нынешней Беларуси строительство атомной станции абсолютно нецелесообразно и абсолютно не нужно. И, естественно, определенным образом эта тема будет присутствовать в том месседже, который будет нести наша партия.
Ну, першапачаткова планавалася, что будаваць атомную станцию будут российские специалисты. Но теперь возникают такие магчымасці, такие верагодности, что это могут быть и французские специалисты. В таким выпадку позиция АГП застанется такой же самой категорично, не белорусская АЭС?
Ну, я думаю, что все-таки строительство атомной станции в Беларуси, я почти уверен, что в ближайшие там 10 лет не состоится, потому что это слишком начинает быть похожим на какой-то блеф. Ну, а да, французские реакторы, конечно, в определенной степени лучше российских, но мое личное мнение, я не знаю, какое будет решение принято, так сказать, всей нашей партии, но мое личное мнение, что атомная энергетика – это энергетика 20 века. А 21 век – это новые технологии, это энергосберегающие технологии. И я напомню, что в Беларуси на 1000 долларов ВВП мы тратим энергии в полтора, а то и в два раза больше, чем в европейских странах. Вот наша реформа. Сначала нужно навести порядок здесь, а потом уже думать об новых генерирующих мощностях.
Гостем свободы был былый народный депутат СССР Юрий Воронежцев с Гомеля. На хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что 24 годины у Менску працуе наш телефон аутоотказник 266-39-52.
Из Молодечна. В Москве парад в честь 50-летия Медведев принимал скромно и достойно. В отличие от ряженого самозванного генералиссимуса Лукашенко.
То есть в мае день герба и гимна там лукашенковского режима. Я думаю, что Мироны и политические графитчики – это особая гордость независимой Беларуси. И таких людей надо поддерживать. По крайней мере, если на них наезжает там какая-то витебская областная милиция, я думаю, что люди могли бы выразить свою солидарность с тем же Коваленко, потому что в интернете-то были люди с ним солидарны.
Есть выпадки агитпробегу с портретами Сталина, этого Каина. И они и далее могут быть, бо наш президент дуже Каина любит. Чому он пробег не разгонит, и за краты его не посадит? Как это понимать, разуметь? Видать, наш президент хочет Сталиным стать. Валерий Корнеевич, Борис.
У нас есть организация «Дети блокадного Ленинграда», которых приглашают на разные мероприятия, награждают. Но у нас есть такая категория, как дети оккупированного Минска и его окрестностей в период Отечественной войны. В Минске вы испытали голод, холод, бомбардировки, которые были почти каждую ночь. А родители многих были или на фронте, или в партизанах. Мои лично были арестованы и отправлены в концлагеря в Германию и во Францию. Мать в Германию, отец во Францию. Нам далеко за 70. В такой день, как 65-летие окончания войны, хотя бы верните наши вклады. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парады для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Мы чакаем ваших меркаванняў. Пасля таго, як 9 траўня Міжнародны валютны фонд ухваліў выдзяленне Грэцыі крэдыту 30 мільярдаў еўра, жарсці ў краіне крыху суцішыліся. Прынамсі, цягам выходных такіх эксцэсаў, якія мелі месца на пачатку мінулага тыдня, не назіралася. Ці могуць падзеі ў Грэцыі нейкім чынам паўплываць на планы на адпачынак беларускіх турыстаў? У працяг тэмы Ігар Карней.
Нягледзячы на папулярны выраз пра тое, што ў Грэцыі ўсё ёсць, Беларусі ад гэтага асабліва ні холадна і ні горача. У аб'ёме міждзяржаўнага тавараабароту Грэцыя не ўваходзіць нават у першую дваццатку стратэгічных партнераў Менска. Паводле МЗС Беларусі, у 2008 годзе краіны нагандлявалі ўсяго на 18 мільёнаў даляраў. Прычым беларускі экспарт мае ўсяго 2 мільёны даляраў, а адмоўная сальда склалася ў памеры больш за 14 мільёнаў даляраў. Нагадаем, што Грэцыя, апынуўшыся ў складаным бюджэтным крызісе, з-за немагчымасці рэфінансаваць на рынках 300-мільярдны доўг, афіцыйна звярнулася па фінансавую падтрымку да МВФ і Еўразвязу. Пакет дапамогі, зацверджаны ў памеры 110 мільярдаў еўра, першыя 9 мільярдаў павінны паступіць у бюджэт да 20 траўня. Эканаміст Леонід Злотнікаў кажа, што наўрад ці можна праводзіць наўпроставыя паралелі паміж Беларусію і Грэцыяй. Але трэба памятаць, што Менск гэтаксама трапіў у крэдытную залежнасць, атрымаўшы ад МВФ больш за 3,5 мільярда даляраў фінансавай дапамогі. Пры гэтым беларускі бок выказаў зацікаўленасць у атрыманні новай пазыкі.
Калі беларускі ўрад не будзе выконваць свае абавязкі, то першае гэта скарачэнне дэфіцыта гандлёвага баланса. Калі яна не будзе лібералізаваць эканоміку, каб іх дасягнуць это скорочение, как бы экономику зарабить более эффективной. МВФ может так само выйти до высновы, что Беларуси ничего не допоможет. Тады могу и не дать кредиты.
Конечно, не варто забываться и на туристичный складник, який для бюджету Греции мае истотное значение. Отпочинок у антуражи античной истории притягивая на узбережье Ионичного и Эгейского моров миллионы туристов. Однако казать про ажиотажный попыт не выпадая. У сярэднім штогод з Беларусі ў Грэцыю выязджае крыху больш за 1000 чалавек. Супрацоўніца турыстычнага агенства Марыя Крупнікава кажа, што не дадаюць імпэту і перыядычныя хваляванні грэкаў, незадаволеных эканамічнай палітыкай сваіх уладаў. А таксама ёсць складанасці ў запаўненні дакументаў, выкліканыя адсутнасцю ў Менску грэцкага консульства. Апошняя мае на увазе, што да звыклых 60 еўра за візу трэба дадаць 30 еўра кур'ерскіх паслугаў.
Какие документы требуют сейчас Греция? Ну, виза ж беларусам всем открывает, понятно, что в Москве. А они же не берут греки по поводу недвижимости, они же ничего не требуют. Если англичанам еще ты можешь дать дополнительно недвижимость, квартиры, машины, то-то-то. А эти ко мне туристы пока не обращались.
Апроч таго, отпужвае досыць высокі кошт адпачынку. От 1000 еўра у трохзоркавым гатэлі. Хоць візуальна гэта вельмі падобна на парадак таннейшыя курорты Турэччыны. Спадарыня Алла, прадстаўніца яшчэ адной менскай турфірмы, гаворыць, што многія беларусы ўсё ж спадзяюцца на абвал коштаў на курортах Грэцыі. Але пакуль што тэндэнцыя для патэнцыйных курортнікаў не аптымістычная.
Ну, вообще, есть тэндэнцыя падняцця цэн. Вот даже наблюдая по европейским странам, сейчас вот сравнивая с прошлым годом, все, например, ждали падения цен на Грецию, поскольку там кризис у них. Но Греция очень стабильно сдержала свои цены, даже какую-то планку запаса взяла с прошлого года.
Сказала корреспонденту «Свободы» Ігору Карнею представница Менской турфирмы. Вы на хвалях «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. И зараз мой коллега Владимир Бараніш расскажет про основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Прадстаўніца БСЭ па пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч, паходжаннем з Боснії ды Герцэгавіны, накіравала адмысловы ліст на імя міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава. У ім Міятавіч выказвае сваю занепакойнасць у сувязі з запалохваннем журналістаў у аўтарытарнай Беларусі і падкрэслівае, што гэткія захады негатыўна ўплываюць на і без таго аслабленую расследную журналістыку ў Беларусі. Міятавіч заклікае беларускія ўлады да дбайнага вывучэння выпадкаў ціску. Як адзначаецца ў лісце прадстаўніцы АБСЭ, за апошні месяц 4 незалежныя беларускія журналісткі Святлана Калінкіна, Марына Коктыш, Наталя Радзіна ды Ірына Халіб былі дапытаныя прадстаўнікамі службы дзяржаўнай бяспекі, у іх былі сканфіскаваны кампутары, а таксама адпаведныя дакументы і матэрыялы. ЗША занепакоеныя прысудам, які быў вынесены Мікалаю Алтуховічу яшчэ тром удзельнікам працэсу паводле абвінавачвання, якое звязана з незаконным захоўваннем зброі. Пра гэта гаворыцца ў заяве амбасады ЗША ў Беларусі. У сувязі з гэтым амбасада ЗША нагадвае, што паляпшэнне адносінаў Злучаных Штатаў Амерыкі з Беларусю можа адбыцца толькі тады, калі беларускія ўлады прадэманструюць большую павагу асноўных правоў чалавека. На будаўніцтва Віцебскай ГЭС на рацэ Заходняя Дзвіна плануецца накіраваць 435 мільярдаў рублёў. Увод эксплуатацыю Віцебскай ГЭС з устаноўленай магутнасцю 40 мегаватт запланаваны на 2013 год. ГЭС дазволіць у сярэднім выпрацоўваць 138 мільёнаў кіляватт электраэнергіі ў год.
Владимир Бараніш, вакол Беларусі за 100 секундаў і пра надвор'е. Синоптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, кароткачасовыя дажджы, навальніцы, раніцай у асобных раёнах туман. Тэмпература паветра ў дзень ад 17 да 23 градусаў цяпла. Восьмага траўня ў Менску загінула мадэльер Інна Калпашнікава. Інна нарадзілася ў Менску, скончыла Беларускую акадэмію мастацтваў. Інна перамагла ў конкурсе «Міла 96» у Менску і выйграла стажыроўку ў французскай школе моды «Эсмод». Шмат разоў брала ўдзел у віцебскім конкурсе «Белая амфара». Але яе калекцыі адзення былі больш вядомыя ў Расіі, а не ў Беларусі. Вось як успамінае пра Інну Калпашнікаву мадэльер Саша Варламаў.
Инна Колпашникова начинала в «Мельнице моды», я очень хорошо помню ее коллекции. Она достаточно давно уже утвердилась в мире моды и была приглашена на «Русский силуэт». После показа ее коллекции там ее пригласил Владимир Зубец в «Пан Интер», это крупная российская компания по производству одежды. Потом она стала и самостоятельным дизайнером, делала одежду. Могу сказать, что удивительно талантливый человек был, с большим чувством вкуса, сильная, умная, настоящий художник.
Мадэльер-філёзаф кіруе ўласнай дызайн-студыі, і Інна Калпашнікава стварае калекцыі з глыбокай думкай, увасабляючы народныя традыцыі ў складаным амаль японскім кроі. Так піша пра Інну расійскі сайт Fashion Monitor. 8 траўня ўвечары Інну збіў аўтамабіль «Вольва», калі яна ехала на ровары па пешаходным пераходзе па вуліцы Сурганава ў Менску. Пахаванне адбудзецца сёння. Інне Калпашніковай было 38 гадоў, у яе застаўся 16-гадовы сын. Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз Ягор Маёрчык працягне расказваць пра падзеі, якія маюць адбыцца на гэтым тыдні.
У межах Дзён культуры Швецыі ў Беларусі пачынаюцца традыцыйныя літаратурныя чытанні ў Менску, Салігорску і Пінску з удзелам беларускіх і шведскіх літаратараў, гаворыць амбасадар Каралеўства Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон.
У нас уже склалася такая традыцыя. Мы 9-й год, калі я не памыляюся, прывозім сюды ў Беларусь шведскіх пісьменнікаў. Яны штось усё разам з беларускімі пісьменнікамі выступаюць на такіх літаратурных вечарынах. У гэтым годзе мы нават называем літаратурна-музычны вечарын. Таму што там музыкі прымуць удзел, Сергей Пукст будзе раз выступаць з Андрэем Нададовічам.
Пятница 14 травня. У Брэсцкай крэпасці адбудзецца адкрыццё выставы «Віза на жыццё. Дыпламаты, якія ратавалі габрэяў». Выставу адкрые амбасадар дзяржавы Ізраіль у Беларусі Эдуард Шапіра. 15 гадоў таму, 14 траўня 1995 году, у Беларусі адбыўся рэферэндум, у выніку якога была змененая дзяржаўная сімволіка, а таксама расійская мова надбала статус другой дзяржаўнай. Таварыства беларускай мовы з гэтай нагоды распаўсюдзіла зварот. Распавядае старшыня ТБМ Олег Трусаў.
Мы патрабуем выканання рашэнню гэтага рэферэндума, які за 15 год так і не выканалі. Роўнасць моў. Дзе тая роўнасць? Давай нам роўнасць моў, за якую народ прагаласаваў на рэферэндуме. Вот галоўная сутнасць наша.
16 траўня – нядзеля. У Полацку адбудзецца ўрачыстае ўганараванне лаўрэатаў літаратурнай прэміі «Гліняны вялес», распавядае літаратар і журналіст Алесь Аркуш.
Літаратурная прэмія «Гліняны вялес» была заснавана ў 1993 годзе. Адбудзецца чарговае ўганараванне лаўрэата. Сёлета ім стаў вядомы празаік Віктар Касько за кнігу «Бунт незапатрабаванага праху». Гэта раман, які ляжаў больш за 10 гадоў выдавецтва мастацкай літаратуры ніяк не мог там выйсці і выйшаў у незалежным выдавецтве Логвінаў. І ў гэты ж самы дзень у Полацкай карцінай галерэі адбудзецца адкрыццё вялікай канцэптуальнай выставы полацкай мастачкі Таццяны Козік «Каляровыя сны зімовага саду».
Гэта быў анонс падзеяў, якія маюць адбыцца на гэтым тыдні. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Публічныя мерапрыемствы прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў у абарону сваіх грамадскіх правоў у развітых дэмакратычных краінах рэч звыклая. На постсавецкай прасторы дасюль гэта ўспрымаецца неадназначна. У Менску плануецца гей-парад, што азначала б гэтая падзея для грамадскага развіцця Беларусі. Ці сведчыць гэта пра талеранцыю беларусаў, ці патрэбны Беларусі гей-парад і чаму? Моладзь з розных краін абмяркоўвае тэму на форуме беларускага замежжа.
Перадача Таццяны Поклад у вечаровым эфіры «Свабоды».
Доследы «Свабоды».
Беларусь – краіна грандыёзных праектаў. Беларусь мараць прарвацца ў космас, хоча заняць частку Антарктыкі, засвоіўшы паўднёвы полюс зямлі, і стварыць у сябе канкурэнцыю сіліконавай даліне. Пра такую будучыню мараць кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Нягледзячы на тое, што 4 гады таму была няўдалая спроба запусціць першы касмічны апарат «Белка», у 2008 годзе была прынятая нацыянальная касмічная праграма, а на канец 2010 году запланаваны запуск чарговага спадарожніка «Белка» 2 разам з расійскім спадарожнікам Канопус Бі. Навошта Беларусі космас разбіралася і на студзінскае?
Запуск «Белкі-2» планаваўся значна раней, у 2009 годзе, але яго перанеслі. Спадарожнік «Белка-2» павінен забяспечыць поўнае пакрыццё тэрыторыі краіны якаснай касмічнай здымкай. Па інфармацыі старшыні прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіла Мясніковіча, кошт самога спадарожніка – 38 мільярдаў беларускіх рублёў. Пастаўлена і задача – за 5 гадоў забяспечыць акупляльнасць спадарожніка з пэўнай рэнтабельнасцю. Лётчык-касманаўт Уладзімір Кавалёнак, які да першага спадарожніка Белка меў непасрэднае дачыненне, зараз, як кажуць, не пры справах.
Когда и что полетит, я как белорус и как космонавт пока абсолютно ничего не знаю. Если о той первой Белке я принимал непосредственную участие и помогал, говорит, в руководстве, то так получилось, что меня кое-кто не послушался. То здесь я абсолютно ничего не знаю, что творится, что за Белка, какая программа и так далее.
Что до той первой Белки, яе спробовали запустить на российской конверсийной ракете носьбите Днепр. Ракета упала праз некалькі секунд пасля старту с космодрому Байконур. Але Беларусь не адмовила ад амбітных касмічных планаў. Генеральны дырэктар аб'яднанага інстытуту праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук, установы, якая па сутнасці з'яўляецца асноўным куратарам і выканаўцам нацыянальнай касмічнай праграмы, Александр Тузікаў кажа:
"Белка это был первый апарат, но космос это такая очень рисковая сфера, в которой всякое может произойти. К сожалению, так произошло с первым апаратом, ракета взорвалась".
Эканаміст Сергей Чалы перакананы:
космические программы – это как бы удел очень-очень богатых стран. Это такой вот показатель, что страна себе может позволить. Даже это начиналось как раз ведь все эти космические программы еще до кризиса, когда понтов много было, что вот мы можем.
Генеральный директор Объединенного института проблем информатики Александр Тузиков подтверждает, что космос – дорогий заняток, але перекананы, что Беларуси это треба.
Космос, безусловно, дорогое дело. Космос – это и престиж государства, потому что все развитые страны заинтересованы и поддерживают исследования в космической области. С другой стороны, исследования, которые связаны с космосом, стимулируют развитие и науки, и техники, экономики страны в целом. Это может быть и как прямая экономическая выгода, так и выгода косвенная. Ну, например, дистанционное зондирование Земли позволяет из космоса оценивать ущербы правильно.
Александр Тузиков кажа, что, до прикладу, оценку стану лясной господарки, сельскогосподарчих палеткаў, болот – больш дакладна можна рабіць касмічнымі, а не наземнымі метадамі і значна танней. Выканаўчы дырэктар нацыянальнай касмічнай праграмы Геннадзь Буткін паведаміў, што першы этап праграмы разлічаны да 2012 года. У самой праграме 11 падпраграм, у тым ліку і галіновыя.
Вот у нас есть такая подпрограмма, где планы городов и географические карты Беларуси, они все время в динамике меняются, там застраиваются, сносятся, тоже используются широко.
Але асноўныя сілы зараз накіраваныя на спадарожнік дыстанцыйнага зондавання зямлі, кажа Александр Тузікаў. Праца ідзе ў кааперацыі з Расіяй, прычым расейцы робяць у асноўным платформу, абалонку, а беларусы мазгі, оптыка-электроннае абсталяванне.
Это спутнік, які будзе дазваляць даваць спектральныя снімкі местнасці, палучаныя ў разных діапазонах. Как раз начынка этого спутніка беларуская, не расійская. Да, этот праект действительно выполняецца в кааперацыі с Российской Федерацией. Российская Федерация выполняет целый ряд работ по разработке этого спутника, но начинка оптико-электронная – это начинка, сделанная в Белоруссии.
Экономист Сергей Чалы выказал такое меркование.
Можно было бы там купить место в чужом каком-то спутнике, на том же русском, там, может быть, в том же французском, еще каком-то, запустить там свой прибор и...
На пытание, чему краины суседи Беларуси, до прикладу Литва, Польша, не развивают космичный накерунок, тяне тани купить информацию, чем сдобывать самим, Александр Тузиков отказал.
Беларусь может сделать не купить, а сделать в кооперации свой спутник. Это говорит о соответствующем уровне развития ее технологий. Другие страны, наши соседи, если захотят, они могут купить. Если они не могут сделать, они могут купить такой спутник и получать информацию. С другой стороны, они могут просто покупать информацию с тех многих других спутников, которые сегодня летают на орбите. И так многие делают.
Александр Тузіков узгадаў, што менавіта беларус Казімір Семянович яшчэ ў 1650 годзе ў кнізе «Вялікае майстэрства артылерыі» апісаў шматступеньчатую ракету. Узгадаў Барыса Кіта, касманаўтаў Петра Клімука, Владзіміра Каваленка, што яшчэ ў часы СССР у Беларусі распрацоўваліся ўстаноўкі для мадулявання палётаў, пачынаючы з Белкі і Стрэлкі. Што да крызісу і несвоечасовасці такіх глябальных праектаў, як космас, спадар Тузікаў перакананы.
Крызіс, он праходит, понимаете, а технологии, которые потом должны работать на экономику, они заработают свое время. И сейчас, когда вкладываются деньги, средства, инвеста в это направление, безусловно, ожидается, что они по прошествии кризиса заработают.
Летчик-космонавт Владимир Коваленок так само пирокананы.
Это не амбиции, это сегодняшняя повестка дня. Это страшная необходимость сегодня внедриться в космические технологии. Без них завтра или послезавтра жизнь станет невозможной. Не просто для стран, а даже для обычных граждан.
Таким чином, Беларуси застается научиться гандлявать космичной информацией, продавать ее той же Венесуэле, соседним краинам.
Это было доследование Инны Студинской.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами была Ганна Соус. Працяг тэма ў ранішняга эфіру ў нашай праграме, якая пачынаецца ў 18 гадзіне. А таксама на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.